galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha janaayo waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan sannad kadib amarkii madaxweyne trump ee hakinta qaxootiga, waa sidee xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii uu amarkaasi saameeyey.
markii dadkii diyaaradda intaan xirannay, aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7:09 oo ilaboorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray. waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay dastuuradka maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdii tobankiisii shalay jirsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin daamooge baadin aan ruus sheegaynin yay badowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badatanayaan.
waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha galmudug, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 33 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii shalay ka dhacay magaalada benqaasi ee dalka liibiya. gaariga koowaad ayaa ku qarxay bannaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmani. qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. howlgalka qaramada midoobe ee liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. qaramada midoobe waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani aadamnimada. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkan. xaaladda liibiya ayaa qasantan iyo markii awoodda xoog loogaga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumay ee mucamar al-qadaafi, kaasoo la dilay sanadkii 2011.
ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan maanta kadib markii maleeshiya hubeysana ay weerareen xafiiska hay-adda caalamiga ee Save the Children. Ayatullaahi Qoyaani oo afhayeenka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox raga oo hubeysan ay qabsadeen dhismaha hay-adda kadib markii qof isi soo miidaamiyey oo gaari wataahay uu isku qarxiyey albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska hor imaad uu muddo dhex marayay maleeshiyaadkan koor intii uusan soo gabagaboobin weerarkaasi, markaasoo ciidamada amnigu isku gadaameen xaruntan. qof goobjooga ah oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkayay gaari Toyota Corolla ah oo u sii socota dhanka albaabka xarunta Save the Children, wax yar kadibna uu arkay gaariga oo sii qarxaya. 3-4 ka mida kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaana gudaha usii gala dhismaha. daalibaanka Afghanistan ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkaasi.
in ka badan 50,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyey deegaanada u dhowdhow buurta Mayan ee dalka Filibiin, halkaas oo talaadadii uu ka qarxay folkaano. machadka darse folkaanaha ee dalka Filibiin ayaa sheegay in awoodda folkaanaha buurta Mayan uu dibadda u soo saaray dhagxaan waaweyn oo dhimbilo ah iyo qaac ilaa iyo 600 mitir u gaaray hawada sare. machadkan ayaa sare u qaaday feejignaanta halista ka dhalan karta folkaanaha. wuxuu ku taliyey in khatartiisa ay gaari karto dhul gaaraya ilaa iyo 8 kilomitir, sidaasi daraaddeedna ay tahay in dadka laga daadgureeyo. buurta Mayan ayaa 300 kilomitir u jirta magaalada Manila ee caasimadda dalka Filibiin. waxay ka mid tahay 22 buurood oo caan ku ah folkaanaha dalkaasi.
senatarada Maraykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Kongareeska soo saari doona kadib markii maalin uun ay ka soo wareegatay markii la fasaxay hawsha shaqada Maraykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay soo kala adkeyn markaasi adkeyn doonaan ammaanka xadka. hogamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa u sheegay wariyasha inay bilaabi doonaan wadahadalo xasaasi ah isniintii. Ayuu McConnell sheegay in sanadka uu qorsheynayay in ay ka hadlaan sharci diirada saaraya xaaladda caruurta soo galootiga ee iyagoo yaryar dalka Mareykanka la keenay, kuwaas oo aan sharciyo haysan. Labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan sidii laga yeelayo ama waxa laga sameynayo ku dhawaad 700 oo kun oo ruux, kuwaasoo si sharci darro ah Mareykanka lagu soo geliyay iyagoo caruur ah.
Galabnaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xalay soo gabagabeeyay safar 2 toddobaad ah oo uu ku tagay gobollada Waqooyi Bari ee bartamaha Soomaaliya, ayaa shalay lugtii ugu dambeysay safarkiisa. Waxa uu ku tagay magaalada Hobyo, halkaas oo mashaariicdii uu dhagax dhigay ay ka mid ahayd dekedda magaalada Hobyo. Dadweynaha Hobyo ayaa sheegay in dhismaha iyo dib u furista degmada ay muhiim u tahay, wax weyn ay ka beddelayso nolosha dadka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Hobyo.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid a dadka ku nool Hobyo ayaa aada u soo dhaweeyay hirgelinta dekaddaasi.
Anoo ehsikiisiban aad iyo aada u faraxsanaa dekadda dhaxdhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekadda ay tahay mid hididiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ka mid a dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekadda Hobyo.
Walaa aad baan ugu faraxsanahay, waxay na tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsanahay.
Rajada dadka ka waran ee gobollada Galmudug ku dhaqan.
Wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay oo ay u baahi qabaan dekadda Hobyo iyo wadada gaalkacaya tu Hobyo. In badan bay dadkani dekadda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsana.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku noolay degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allah, kana aniga kaliiba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekadda naloo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 nama soo koobi kara farxaddayda, aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kaliiba waxay noo tahay ku ir hormar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socda. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dekadda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed la dhagax dhigo dekadda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya wafdi uu hogaaminayo uu dhagax dhigay dekadda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dekadda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. Hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dekad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dekad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dekad caalami ah in laga hirgeliya degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, degmada Hobyo.
Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo deegaanada Galmudug safar dhulka ah ku soo maray ay ku guuleysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufo ay ka dhaxayso oo ku nool Galmudug. Xaaf oo wareysi gaar ah siiyey VOA-da ayaa sheegay in sidoo kale isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada Cadaado ay sii ahaato xarunta baarlamaanka Galmudug kadib markii ay sidaasi codsadeen dadka deegaanka Cadaado. Xaaf ayaa dhinaca kale wareysigan uga hadlay khilaafkii isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya ee ka dhashay arrintii muranka Qaliijka. Cabdicasiis Xuseen ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay madaxweyne Xaaf, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida safarkii Galmudug uu guud ahaan ugu soo dhammaaday.
Waa safarkaas guulban ugu soo dhammaaday, alxamdulilah. 11 bari ayaan Galmudug ku dhex jirnay, magaalada mar kulligood ku wada hoyanay, wada aragnay. Aad iyo aad buu u fiicnaa. Muhimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrinta ahlasumada iyo wixii oo la isku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegay, iyo dib u heshiisiin hadafka dhan oo madaxweynaha uu aada iyo aada uga shaqeynayay, aada iyo aada isugu taxallujiyay kulligayaal aan ku mashquulsanay, waayo si dib u heshiisiin loo helo dadka loo heshiisiiyo.
Marka ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayay dadkiis haystay, hadday noqon lahay dhinaca Xiraale, hadday noqon lahay dhinaca Cadaado, hadday noqon lahay dhinaca Abudwaaq iyo Dhuusamreeba, inuu dadkiis ku soo dhaweeyey oo isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday?
Walaa walaal, dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday. Xiraale iyo Cadaado iyada wax saasi ma jirin, waxyaala iska yaro shaalanji ahayd, laakiin waana iska dhammaatay. Laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd Xiraale iyo Cabudwaaq oo xoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd. Laakiin hadda qiyadan aan geynay una sii badin doono insha allah waa dadka wax dhex yaaleena waa isugu yaamay odayaashoodii, waa wada aragnay, wax badan baa nooga soo kordhay. Madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay, uu soo arkay.
Marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen, si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe, markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? Ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan?
Ma wallaahi waxba, wixii diblomati oo caadiya uu ka hadlayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaynaan nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan.
Marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha?
Ma wax xilada iyo waxaas lagama hadli. Waxaa laga hadlayay dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo in horumarin iyo diblomati ay helayaan.
Waa tahay dhinaca Cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idin soo wajahday. Sidaan la soconno, dadka Cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan halusun, iyaguna way qawadsanaayeen qaabkaad wax u wado, xitaa kamay soo qayb gelin caleemasaarkiinii Dhuusamareeb. Xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogoleyn inaad Cadaado ku noqotid. Laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arrintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. Bal arrintaasi in yar noo faahfaahi, maxay ahayd xiisadda Cadaado adiga kaasoo wajahday? Sideenaad ugu guulaysateen inaad arrintaasi xalisaan?
wallaahi arrintaas waxay ahayd dee iska maradii meeshii la joogay, dee annagii baxyaanala ka guulina dowladdii iyo waxuuna naloo reebo oo yaana meeqdaa nala dhigi bay ahayd. Ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan Dhuusamreeb iyo Cadaado 7 kilomitir isku jiraan oo wax aan isugu dhow, in hadda baarlamaan kusii yaro shaqeeyo, wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan. Waxyaala horumarno ay maaragtay dalbanayeenna waa laga ballan qaaday in la sameynayo, police stationna iyo xabsiyaal iyo airportka iyo loo hagaajiyo. Waxaasoo dhan waanu ku qanacnay iyagiina, hadda waa wax dhibaata ay kama jiraan. Saaka waan soo marnay, gaman furman ugu soo dhaweeyeen. Intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay, waan samayn doonaa insha allah.
Marka waxaad iminka iclaamiseen adigii iyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga, marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay?
Maya, iyaga yimid in maaragtay wixii wax nooga haraan. Marka iyaga dalbaday infact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran asaga ka jiray bal baarlamaanka ha kusii shaqeeyo halkan, ha ku shaqeeyo. Iyadana waanu ka aqbalay.
Intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado?
Anagu hadii ilaa intii suurtagal, hadii ay noo haboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan, anagu waxaan jeclaa inay weligood joogaan. Wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa. Wax dhibaata ay ma jiraan, taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso.
Marka baarlamaanka galmudugna waa inay arrintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan, soomaaha in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqeyn lahaayeen.
Baarlamaanku iyagu iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragtay waana ku shaqeyn doonaan. Haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa. Laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku lagu sii shaqeeyaan meesha ay noosii joogaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii adiga iyo dowladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku aadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan. Laakiin imika waxaa muuqatay in adigii iyo madaxweyne isla socoteen oo safarka sidaan arkaynayba waqti badan isla qaadateen. Haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan, maxaa iska ka bedelay arintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka oo adigu Sacuudigaad iyo Imaaraadkaad si toos ah u raacday mowqifkaagii ma waxba iska bedelay?
Walaal aan aniga khaliijka sidaan u caaday iyo sidii loo fahmay baa kala jaadaha. Anigu waxaan u raaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxoo maytaray sanadihii hore. Marka gobollada kale wixii ay tareen oo kale ay nasaraan oo maaragtay oo ciidamada iyagoo haday noola dhisaan xarumo iskuulle iyo waxay dhisaan degmooyinka, shaqo badan bay ka qabtaan, gaadiid bay siiyaan. Anagu marka waan qadsanay, anagu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn, waxay anagu waa qadsannahay qaybkeygii dee gobollada kale waxbaa sii sheelay annagana waxayga la siiya si kala si kale u tirtirtay mooye. Anagu wax maaragtay oo gaara aan ka doonayna ma jirto. Haddana arrintaas way dhammaatay, waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasadeedana anugu kama weynay.
Waatay, laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda ee mowqif ahaan waa nagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad Sacuudiga iyo Isbaheyskan Imaaraadka si toosa u raacday. Marka mowqifkaasi ma waxba iska bedelay?
Adan arrintaas gabigeediina wadabtahay in ayadii odhan iska shuuqday. Marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin. Calaa kulli xaal, wixii kastoo jiray waanu ka heshiinay dowladda dhexe, waana ka wada soconaynaa. Imaaraad day waxna siinayaan iyo haddii waa wursan karnaa, hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno, hadday anaga la siiyaan waxba kama qabno, iyo cidii waxna siinaysaba. Laakiin arrintii yarayda xoogaa ayaantii falkaa waa joojina, arrintaas way dhammaatay, aan ku heshiinin.
Marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan, ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin?
Warka horta lama rabo in wax la hikaadiyo mowqtaa. Anaga warigay raadisee anigu arrintaasi way dhammaatay. Calaa kulli xaal, waxaana go-aan qaadanay anagii dowladda inaan wada shaqeyno. Imaaraadka dowladda u tagtay, iyagaa dowladda cadiidnimadooda way u tageen, madaxweynaha tegey. Arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhammaatay baan filayaa, iyaga iyo xataa Imaaraadka iyo Sacuudigaba.
Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf oo u waramayay wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Todobaadkan wixii ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amar madaxweyne, kaasi oo si ku meel gaar ah uga hakinaya qaxootiga dejinta looga sameynayo dalkan Mareykanka. Inkastoo caqabado kala duwan uu la kulmay amarkaasi oo ay maxkamado kala duwan qaarna joojiyeen xilliyada, kuwo kalena ay fasaxeen, haddana waxay tallaabadaasi dib u dhac weyn ku noqotay qorshihii taariikhiga ahaa ee dowladda Mareykanka ay qaxootiga ku keeni jirtay waddankan Mareykanka. Warbixintan waxaan ku wareysanaynaa qaar ka mid ah dadka uu saameeyey amarkaasi madaxweyne iyo sida ay xaaladoodu ay hadda tahay. Haruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
Qaxootiga imaniya waddankan Mareykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xeryo kale oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Faadumo Maxamed Maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan Mareykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bishii Janaayo sanadkii 2017 oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada Dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
Markii dharkii diyaaradda intaan xiranay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7:09 ama ila boorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray
waa gartay.
Waxaa la yidhi adiga Faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay, sakuuradka Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray 16-kii shalay buuxsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya. Bas markii dambe waxaan ana ilmahay mid baa laba cuntada diiday, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntaya iga diideen. Waxaan dhahay ana ilma buufis ama waan heli ama aan weyna resultmenti, laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni UNA loo gudbiyey embarotoction ay la wareegtay oo Nairobi. Waxaa la yidhi maama maadaama isaan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood uu qaadan karaa, sanad uu qaadan karaa, ogow sabar wari natiijada labaadaa la ii gooyeen.
Si fiican
marka joog iska laabo
taas ilii keenay wax ila hadlo ilaa hadda ma hay February 25 aan kaam ku soo laabtay January 25 noo aliga qaad wax la ii qabtay intaas male ilaahan sugaya guriga iska jeewaa
goor maad adigu timid xeradan aad hadda joogto
1991 oo tii horeya libo tii meel dhan ka soo galnay sidii 4 sano aan joogno libo tii 4 sano 94 xagal dheer ma la keenay in 2010 ayaa iska tiisoo dhajiyay dadka baxtiya nasiibkan ku jiray ilaa 2015 intaas la sugay wax ila hadlay ma iyo markaan ka baxnay safaaradda la isii 2011 bishii 3aad ee 2015 bishii 10aad RC soo dhajisay imtixaankii RC 2015 bishii 10aad aan maray haddana CCIS ka kuma meel dhaal ii qaaday waxaan maray 2016 bishii 8aad haddana caafimaad 2016 bishii 10aad aan maray January falayga iyo soo dhajay waana kaasaa
dadka uu saameeyay amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta ku meel gaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halis ah qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah qaarna waxay qabaan kansar dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyay dowladda Mareykanka si ay dib u dejin ugu samayso iyadoo qayb muhiim taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada kaliya Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi waxana uu iga waramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go'aanka Trump sida uu u saameeyay rajadii uu ka qabay inuu waddankan Mareykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa
hal sano iyo 8 bilood markuu jiray 18 markuu jiray waxa uu ka bilaabay ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada dadab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la siiyay markii ugu dambeysay bishii 3aad ee last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd 65 nagaan buu jiifay isbitaalka Kenyatta ee Nairobi 2013 bishii 8aad ilaa waqtigan xaadirka inta daawan siya wuuna bararayo waa marbuu tuu baro wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan marka daawo joogto ah oo marne ay dhakhaatiirtu sheegeen hadii long time waqti dheer hadii la qaato dhiikar keenayso daawadaas uu qaataa ilaa hadda 5 taasna daawadaas lagu wadaa ilaa haddana wax laga haya malo daawada dalka uu jeedo bilo Mareykan ninku qabsaday ninkan odayga ana Mareykan baa la siiyay waa marba la iga bedelay safaaradkii hore la siiyay Ingiriiska la siiyay Ingiriiska hadana wuu soo weeyay waa la soo celiyay Mareykan baa mar labaad lagu soo celiyay
waay muxuu qabaa wiilku muxuu qabaa ba dhakhaatiirtu ku dhahay
muxuu qabaa bay dhahayaan daawadina way ka badatay waqti dheer baa la daweeyay wadnihiina waxba u dhintay xanuun asalkiisana dhakhaatiirta garan kartay nofotoxin nam la dhahu qabaa laakiin kiyuurinka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa problem ku keentay haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyay dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa suu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda
waa sidaa dhakhaatiirtu ay ilaahay uu daawo helo oo wadamada horumaray uu tago uu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhahayn dhakhaatiirta
haddii kalena
haddii kalena waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yiraahdeen oo uusan daawo helin dawada afrika taalo waxa ka tarmaysa waa dhakhtar casri uu raabay ugu dhahayn iyo dalab maalintan
waa gartay marka arrinta go'aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib
lama dhihin laakiin way muuqataay oo dee waxaa la wixii maxaa la dhan jiray sidoo kale ahaa keligayba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay qudhigoodu asagaa ugu awood badnaa ee wadanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay
dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga dhakhtar hore ula soo shaqeeyay gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay mid 180 la daweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto Muune Xasan Cali oo 27 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir dhakhaatiirta qaramada midoobe ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududeysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dawladda Mareykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Ilaa haatan iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka.
Sidii baakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee siisaasa daawo u baahana dhahaan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yiri sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyeyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen. Inta hore daawon baa iska qaadanaya markaan reysan waayana ka dambe kombiyuutaraa la isaaray mirayga la geeyey ka dambe ay iga sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta.
Xagee lagu geey bay ku dhaheen?
Markaas waxay dhahaan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo sidaxdeed gudaheedna waa ina dhaqsad caafimaadkaaga waa ajansiina lagu qaadaan rabaa saarta way iga reebeen ana xaanqaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku kaaya barantiiskanaga waa lagu dejinayaa yay dhaheen mamarkii nasiibtiisa ilaa u aadiyo maraykanka ay qaato. Markaasaa waxay dhaheen maraykan markuu qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheeda waxaana ahayd amalay markii ayada la doortay madaxweynaha Trump kiiskii marka degdeg ahaa ee ajantigaa sidaba sana kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkay anigoo xanuunkaasi maho.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma lagu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa wax yar iga sheeg.
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof beersoomayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isikii istaagaya ilmaha ilmaaga saaxibin dhanmaba dhaqaatiin kare.
Markii ugu dambeysaad dhacda goor ma ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhacda waxay ahayd bishii hadda laga tiraa
markaan
umalayna bishan sengare
waa gartay. Marka see lagu qabtay?
Qof xaamilana waa na deenoo marka hore xanuunkala xaamilnaan uurkana way iisii dheeraa xamli qolyaha xataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay ii sheegeen inuu wadnagaraaceeda i zaa-id sii noqda.
Waa gartay. Marka isbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay ee la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacay ku dhahe?
Waxaanu
la xiriirnay mas-uuliyiinta Mareykanka ee safaaradda iyo qaxootiga. Ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu saameeyay dadka qaxootiga ah, gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Mareykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan. Waxa uu sheegay in ujeeddada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay waddamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa, waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii sanadkii 2010. Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanku ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo gelaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iidaysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.
Haruun Macruuf ayaana warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya. Halka aad kala socotaan waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya waxay sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku yaala tuulooyinka ku teedsan xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Soomaaliya kadib muddo 5 sano oo ay xirnaayeen cabsi dhinaca amniga ah oo laga cabsi qabay weerara Al-Shabaab ay ka geystaan gobolladaasi daraadood. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shir.
Wareegtadan ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sheegayso in ilaa iyo 5 iskuul hoose dhexe oo ku yaala deegaanka Laamu dib loo furo iskuulladaas oo ahaa kuwo loo xiray qulqulatooyinkii xarakada Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanadaasi 2014-kiina ay ahaayeen kuwa albaabada laysugu dhuftay kadib markii macallimiinta deegaankaasi iyo dadka deegaankuba ay ahaayeen kuwa isaga baxay deegaankaasi. iminka dawladda ayaa waxay sheegtay in deegaanadaasi qaybo badan oo ka tirsan ay ka horeysay kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumaaleysanaysay. Iminkana waxay sheegtay inay ku wargelinaysay dadka deegaankaasi inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan. Shan sano kadib iskuulada hoose dhexe deegaankaasi ku yaalay xirro kala duwan oo la sameeyay idaacadda V O A da qaar ka tirsan waalidiinta caruurahaasi dhiganaya iskuuladaasi oo ka gaabsaday in magacyooda iyo maqalkoodaba la shaaciyo ayaa waxay sheegeen inaysan ilaa iyo iminka jirin wax macallimiin oo u soo xaadiray dugsiyadaasi, ayaguna cabsi fara badan ay ka qabaan inay dib ugu celiyaan caruurtooda iskuuladaasi oo ay aaminsan yihiin in shantii sano ee lasoo dhaafay ahaayeen. Sugway dowladda si iskeeda ay albaabada isugu dhufatay gudoomiyaha degmada Laamug Gilbert Kitiyo fulinayay go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya fulinay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan macallimiinta deegaanasi ka shaqeynay ay tahay inay dib ugu soo noqdaan ayna sii wadaan hawshoodii halkaasi ay ka wadeen walow ilaa iyo iminka go'aan aysan ka soo saarin guddiga macallimiinta qaran ee dalkani Kenya hanaanka shaqaalahaasi dib ay ugu noqon karaan. Guddiga shaqaalaha macallimiinta dalkani Kenya ayaa horaan waxay ku amreen sidoo kale macallimiinta deegaanada xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagaan inay isaga soo baxaan, taasina waa inta badan waxa macallimiinta dhiirigelinayay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Kana qaybii ka hareeray gacadeena ayaan gudagali doonaa waxa ay ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobba kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn.
Ugu yaraan 330 ruux ayaa ku dhimatay laba weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Libya. Baburka koowaad ayaa ku qarxay banaanka masaajid ku yaalla xaafadda Al-Salmani. Qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. Howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Qaramada midoobay waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani aadamnimada.
Senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaara kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee uu Kongareeska soo saari doono kadib markii maalin uun ay ka soo wareegatay markii la fasaxay howlihii shaqada ee dowladda Mareykanka. Senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay soo sidoo kale adkeyn doonaan ammaanka xuduudaha. Hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay inay bilaabi doonaan wadahadal xasaasi ah. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa axaddi aanu ka soo gudubnay xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, isla markaana ku bedelay wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. Mid ka mid ah khilaafyada soo kala dhex galay gudoomiyihii hore ee gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay mowqifka maqaamka siyaasadeed ee ay yeelanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Duqii hore ee Muqdisho ayaa u ololeynayay in magaalada ay yeelato xuquuqda federaaliga ah ee dowladda. Sabtidii horena baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood gaar u ah baarlamaanka. Haddaba ma habboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan federaalka, mise waxay ku wanaagsan tahay in loo daayo caasimadda dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdi Cadow oo culumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden. Ee akhyaarto mahadsan tihiin, ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi. Cabdinaasir, ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka, mise waxay ku haboon tahay in loo daayo caasimadda?
Marka laga hadlayo horta maqaamka micnaheeda waxa waaye in Muqdisho waa caasimadii, haddana gobolna waa tahay oo ka mid ah gobolada Soomaaliya. Dadka ugu badan ee gobol Soomaali ku noolna way tahay. Marka waxa waaye weli dastuurkan wuxuu qeexaa in maqaam loo yeelayo. Maqaamkii weli looma yeelin sababo jira awgooda. مقدشنا مانتا حق الله هذا حي قبل هذا كره إذا حق الله يني مامول يشان معناه إذا ماها مامول كاسي مامول كوه نقول أن تاو مامول لغود الشيو اللي سكولة تنسي حي مركا مامول سياسة أو مقدش إلا هذا وحدا أوجر تصمالي ورانا نعم
وما سنت هيا عبد الناصر السؤال شنو ينجع له إنا نوديو عبد عدو عبد كسودو
horta marka hore markii la dhaho magaalada muqdisho maqam loo yeelo taas waxay anigu waxay la tahay inay gaf ku tahay magaalada muqdisho maadaama magaalada muqdisho ay caasimad tahay waa inay noqoto meel dhexe oo dadka dhan ay u sameeyeen oo dadka dhan ka dhex soo mid koowaad mid labaad magaalada muqdisho go'aanka gaaristeeda iyo maqam u sameynteeda waxa ka horeeyso gudoomiye hore xilka laga qaaday Taabir Cabdi in magaalada oo maqam u yeelo oo taas u doodo waxa ka horeeyso in magaalada dadka degan ay soo dooran karaan gudoomiyahooda magaalada muqdisho markay soo dooran karto gudoomiyeheeda iyo duqa magaalada muqdisho ayaa markaas kadib waxa laga hadli karaa maqamkeeda ka hadlida maqamka magaalada waxay u taalaa labada gole oo ah aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka dadka dhahaayo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go'aamin karaan maxay yeelay aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go'aamin maamul goboleedyada kale waxa jecla lahaa inaan u sheego baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare waxay degeen magaalada muqdisho maxay u degi waayeen Kismaayo maxay u degi waayeen Boosaaso maxay u degi waayeen magaalada Garoow maxay u degi waayeen Baydhabo sababta keentay in dawladda dhexe ee deganta magaalada Muqdisho waa inay tahay caasimad taas waa inay isla fahanay koob tan labaad iyadoo dagaal ka socda magaalada Muqdisho ee dawladda Turkiga iyo wadamada iyo dad shakhsiyaad ah oo Soomaali oo dibadda ka imaadeen waxay maal gashteen magaalada Muqdisho dawladda Turkiga uma maal gelin magaalada Muqdisho in reer leeyihiin ama inay gobol tahay waxaa loo maal geliyay magaalada Muqdisho statuska ay leedahay oo ah ama maqaamka ay leedahay oo ah inay tahay caasimadda Soomaaliya Soomaali badan waxa aaminsan tahay in caasimadda markay hagaagtay wax dhan hagaagaan marka caasimadda dib loo dhawaalo federaalayna waxaa laga dhigaa maamul goboleed laga dhigaa maamul goboleed ay laga dhigana saugna maamul goboleedyada Soomaaliya qeyraale waxa noqon in caasimadda reer yeeshan taasna waa waxa diidanahay in magaalada Muqdisho ay noqoto waa inay noqoto meel Soomaaliya dhan ka dhaxayso go'aankeedana mid sharci ah oo baarlamaanka inuu dejiyo ay noqoto baarlamaanka looga dambeeyo
Cabdinaasir waa maqleysa Cabdi waxa uu leeyahay Muqdisho waa caasimadii dalka mana haboona in ay noqoto ama ay ku biirto maamul goboleedyada marka adigu maxaa ka dhihinayaa
walaal horto waxa fiican in la fahmo maqam markii la leeyahay in la fahmo ayaa loo baahan yahay ma aha inay wixii reer yeelanayaan horto waxa in la isla tan caasimadnimadeedana in dood laga keenayo ma aha Muqdisho ayadoo caasimad ah ayadoo macnaha ee Soomaali dhan ee wada joogan ee wada degayeen ayaa waxaa loo sameeynaa maamul iyo nidaam liisla og yahay oo macnaheeda siyaasada doorka siyaasada oo maamulkaas ku lahaana lagada og yahay ee xaqa canshuuraha iyo dhaqaalaha ee gobolka oo yeelanaayo liisla og yahay ee marka imaato matalaad markii la imaato kuraasta ee qaadanaysa Muqdisho liisla og yahay aqalka sare iyo aqalka kalaha shacabka labadoodaba dowrkii ka lahaanayaan oo kuraasta ka yeelanaya la og yahay ayda naftigeeda waxaa la isla qeexaa kuraasta yaa dhiga karo micnaha waxaa la in la fahmo maqaamku in nidaam la fahmo waa mugta yaa kuraasta dhiga karo oo Soomaaliya oo Soomaaliya shuruudaha jiri doona dadka oo lagu kala saari doono because waxaa loo baahan yahay waxa in meel kasta saas waay dad waxa jira deegaan dad waxa jira oo ku nool meesha
waa garta abnaasir bal aan
way abnaas waxa loo baahan yahay in la isla fahmo waxa soo dhan nidaamkaas in la isla fahmo
abdi aan sinno abdi
la isla fahmo
ayaa la wada kartaa su'aasha tartina weyn
abnaas kala gooni ama aha dad inay sheeganayaan ama dad qaadanayaan ma aha
laba su'aal oo kugu soo celiyo marka hore waxa tiri waxa la qeexa magaalada maqamkeeda waana la isla fahmo ku su'aasha ka dhalan kartaa inta magaalada maqamkeeda ya qeexay horta yaana xaq u leeyahay oo qeexa gudoomiye la soo doortay oo asigaba la soo doortay oo dadka ka sareeya soo doorteen aqeexaya mise dadka shacabka dad ay soo doorteen maqaamkeeda ka hadli karo koowaad taas mid labaad waxaa tiri magaaladan kuraasa la dhigaa kuraasa lagu soo baxa waxa ognahay adoo marka horena sheegay in magaalada ay reer yeelanayn marka kuraas la dhigo kuraasaha sida loo dhigo degmooyinku waa ognahay reero aad dego reer walbana meeshay degaana kuraas loo dhigaa samaan kuraasta la iska soo doortaa soo magaalada Muqdisho marka aad ilaa kuraasta la dhigaa waxay noqonay magaaladii in ay magaaladii khayr yeeshaan oo reer kuraas dhigtaan oo reerka ka soo baxaan kuraas dheer iyo reerkaas meesha iska soo baxaan magaalada Muqdisho waa caasimad status fiican leedahay ya status keda waa ina anaga sawirka aragno oo ka weynaado oo ah caasimadnimadeeda in lagu dhaafo ah waxay ka sharaf badan tahay in gobol noqoto gobol markay noqoto oo federal noqoto ya maamulay haddana su'aalka waxa ay go'aanka gaaray odayaal qabiileed oo isku soo aruuriyay taabad ah waxay dhahayaan magaalada Muqdisho ay anaga askar go'aankeeda anaga leh
عبد الناصر رجع لنا شو أشياء سويدي عبد الناصر متلاد مجالة مقدشو محي كله تهيا إسكاله ما برلمان كمستدت كشعب كمجالة
والله أرتو حرب الساحب كي إنا كصحو فدرال كعاصمة النفط كذا كذا كتا فدرال كا بركة أيضا عاصمة يعني عاصمة مدي وحكة لكم وين هي شيء عقوق الآلات أم بين كوه شرب تايدو عاصمة حقوق ذا كلام كده جن حقوق ذا ربع أنا أي معنا حق لي هنا هلان أي معنا أيضا الربطة ما نسكهر إيمان عيان إن مقام لا يلا ومعنا نظام أي لطه هي إن عاصمة أهاتس كمهر إيمان عيان واب أنا وحامسنا ويستغير عيان سؤالهان عاصمة ده دون كيف درا الكوالا يا خانة سامبل يا تاتان كوسوق هذا نيو دلهي أقل كسرية أقل كده هذا لو ده بقى برلمان كله ده ديجان كله ده عط ولو حي كله ده هاي ولو حوا ومجال ده هو حلبان هذا بدن وعندك الشباب بلوشن كهو معناته الشعب كديجان ترد أيق هذا الشيء سمالي دبك جرو حوا نظام لو كلام بحه وحلو كلام بحه معناه حرج جبل قال بحه مقدشو ده كده حالة ريا قن تد هلا يا ديجان عن أيق هلا يا حالة سيو أنا ما دهاي قابل حلاسي وأحمد دهاي وعلى لي أدرك ديجان قد ديجان وحلاسي وحي حق لين حلاسي كمرة ذكرنا وحي حق لين حلاسي سؤال هذا أصله إيه برلمان كما حق له برلمان كدوره ليه دوره ليه وحوى إنه سياسته وعيابه ودجيو لكن أدرك ديجان كا ويكابي رد دوره ده دوره ده وحوى إني أرنت أنطبق الآن معنا كل ريحان بارلمان إنه أرنت أن ميجك صوصار أو كواد حالو لكن دوتك شعب كديغان كتول كبناتر ويكا كاوين ماذا حذي لصوت آفتان ويكا واد كاوين كوان حدان ويهو أكتا إني آيغان كاوين آيان روفة بدان آجرو أو عن دي كرسابت أو كاوين آيان لاو ميدواي ميدو هو ريسو آه تات صوماليات أو أريمها شاككا قابو أي آجرو أو معنا أميسان حدي ماشا ساس معنا واحد بسنا لكن أقول هذا تذكر وين يفهمان قفك مقدشة دقت هذا قبل كل كيمة معنا مقدشة دقت دقت وين ولا سفينة ولا قيحة ديجان ونقول قفك قفك ديجان كنوع عص نوع عص مقدشة دقت قفك قبل كيمة قبل كسر دقت لكن لهم لو قف لو عط إسلامي يلا نعرف قف وين أصلا صار له فهمان لو عط قف إسلامي يلا إنه مقدشة عادي هل كأنه عادي مثل يلا نا
وما سنتها قبل الضد أنا ينسو قرني من هل سؤال أيان جعلها إنان إذن سيو عبدي أيان كوهر مريا عبدي حالك أذيكو محاوركتا مقامك عاسمد
مقالة عن مقدشو عنيقو عنك قاريس تيدا يو محالة دها يو قابك يالانيسي مقامك يالانيسو أنا وحسيدة صحة إلهي وإنه بارلبانك يأقل قوص الله دار ما دام بارلبانك يأقل قوص كجران داد لغاسو دورتا قبل الله دورنا يقضي الله دورنا كجران إسكان حاركي تران waxaa la in labada saqal loo dhaafo inay iyaga soo go'aamiyaan maadaama caasimadda ay tahay dawladdi deganta sida daraadeed go'aanka gaarista caasimadda waxa kale baarlamaanka iyo xalka sare
waxa san tahay isla su'aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan Cabdinaasir Maxamed Geedi siiyo Cabdinaasir adigu xalku muxuu ku leeyahay
walaal xalku uu fiican waa sahlan yahay xalku waxa waaye ee baarlamaanka sida uu dhaqsiya badan barnaamijka inay keenaan ee arinta maqaamka caasimadda ay yeelanayso ee keenaan ee macnaheedu miisk soo saaraan kana tala geliyaan dadka deegaanka markii wax la qaan la qaadanay dabcan waxa laga tala geliyaa dadka deegaankana ayagana waxa loo baahan yahay inay si firfircoon oo garasho leh inay u qayb qaataan macnaha la sameeynta oo macnaha maqaamka Muqdisho si fiican u qayb qaataan dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda ee ku lehed gobolka ay qaadato si markaas magaalada Muqdisho hadii hadda wax laga qabo waayo markii doorasho soo dhawday wax laga ma qaban karo baarlamaankan waa qoladii barnaamijkan go'aanka ka qaadanayso marka labadaas oo la isku daro waxaan aaminsanahay inuu meeshad ka dhala doono nidaam la isla og yahay ee markaas wax badan Soomaalida dhan ku soo kordhin karo
أدي أدي مهتمين كواسين وحكلا هين عبد الناصر محمد جدي أو أهل مبارين نع رمها بالشدة كنا سوق المجال هذا مقدش ويا عبد عدو أحمد أو علوم تا علم جا إسكاسي جا عالمي جا كبرتا جام عدا صدر تاون ذلك السويدن وحين مرتي جوا هين حبنت ضاد جابن لجستيالتن يكلن دم وحان إذن كل دافع يا سيدا يجون نبتكلم
أنا تاسي كل دافن حبين تدود الجابان إيه نور حسن نور مركنا هو برنامج كي دقن كي يهدها إيه أحمد فارح علي إذا جاء.
وبرنامج كي دقن كي يهدها لانت أبسو ماريجا VOL. istiyal laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay ku soo qaaday xidiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka Soomaalidu hore ay ku hormartay maanta waa kasmo kale oo iyadana ay in doora ka yaqiineen waa falka oo lagu qeexay inuu yahay falsafad mar awal ku dhisan la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona ama ba ahaan doona مراد لغيهي بافال كاللو دكتا عبسي روحا عمو الدقان كاكوصو كورو ديوا اللو دكا قفل وايه ميلو كدن بيه إلو قادة واللو دكا حوال بحصده إن لهيري دونو إن عن لهيري دونو إيا أنبدا إن لغا بابي قوابا كوها بون واللو دكا عل دولي قول إيا قول درها ميلولا صغابن دونو واللو دكا قول آدم علي إنتا آنو قنتمين إن عرب دنبيت كيس على وحكة وقعته والله دكتايو قوة دهير هبل إني أبسل كون نغن دون تيه إن كالي أيها لغتو إلا قوغة أما ضيثة سوء أدري آلان إيا أبار بيتك أي نغن دونان والله دكا هدي لصو قابيو فالك وحا لوغو إركلا شر إيا خير سي أغان شاها أرين كستا أوكو سابسن غفكا أما قوغة هان بلشوين تا أوكو دحنوري هاي waxaa timaadada la soo gudboonaan kara asaraahan faalka dulka ayaa lagu dhigaa sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeel dheer ka mid ah ay ugu magacaabaan cilmi raml oo macnaheedu yahay cilmiga camuuda ama bacarada hase ahaatee waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa aleesha kuusha iyo wixii lamida فالسماء هان وعفالك وككوب ما لبعو لحية من بيض وقيب سماء كواسو كلاة كوشد لاحق ملحويني بياد يلخد قنتني حمر انكيس بريال عقل عنساني قربراش دريق ايوب تامع ايوه وقبل iyada oo aan loo fiirsan baafaalka dhulka lagu dhigaa dowladeedna beydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa 16 beyd oo aan soo xusay ku waleyba waxba u taagan yahay guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan beyd saciid iyo beyd naxsi oo loola jeedo beyd qofku u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu halhaleel uga allabaliyo haddii la kala qarana بيت سعيد وحاء دربراركا بريالها مدحوينها لاحقة بياتك ايوه وقبلها هلك افيوركا حمراها انكيسك يدونتنوه اي بيد نحسي كيهين رغلان اي عانسان اي لبلدن حمان اي السبعانبا وحبي كليهين تامع اي الدريق هدي كوبحان مروال بوناك بيشيغان يلخد اي كوشتته شر اي خير منا مشيغان ayay oran jireen faaliyuhu isagu markuu doono iskiis faalka waa u dhigtaa cid kale oo muraad leh hadday ka duraamatana waa u dhigaa kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigayaaba waxaa soo booda waxaan haabka lagu hayn lana filayn tusaale ahaan isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heblo inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale ayaa waxaa banaanka isa soo dhiga فال شيغايا انتو دباد قويهيس او دفك آخرو كبيري دون وحالكي او نيكو كيري كاف ايا كالديري ايا كان او لكتابة معها مانسايا مها مهلا فالك ايو وحيابها لحذيرا آد بي سودان تسوى معليد او حسيين قبياوه ليوانا سيدي اوبانايد وحبوك يدين الله هون حديثة سيد محمد عبد الله حسن او هوليه قبن مدون كسوكو كبدها علمدي ووينيه سوى معليدا ايام ميلا بضان او قبيدي سكمدا فالك او حسيين تسالاهان وحاتي لقبن او اتري على اللوح او اي علاهايين كاسو تدع كاملة وقد دادورين ايو وقود الشيق ايو انو فال اوديجي كدبنا او عقل او بحي سيدا دفتين نقور عن فرقين وقعان دلاويشيت كب حدونا وحوديري وادقا حدودا يا حداد قرية عولودو ايالكي دنو دي يا حداد عادة كورو لافتو عسين تالا وانكوغو امان ماشا اي عيقي والاقو عمادا يا ودبا عوغا كويميه أغلى أديك كوبا حي حتى نكون عرفت ما يهدار عررت عيدك بلين يا كسو عليني الله يستغل أن حريصة سلام عربي أياك شير وحو قبل كوحان أنتي من أي حقال أهايين وعبد الله باشا لقوم العابي شري ضد بلان أو نكاسي ما أغي كان أياك شيئا أيا أيا سلام أسو دعوذي دولي إنا تدع كمي لقبل وكواني أيا وحو أها هذا ترى أنه عايش مريح نهاد نقوع هذا يساية عبار قبينا ميلو مفد يدير عسيا ما موسي عقل ميلو أبحي باتاهي أن عارضين أحد أمري يساني ما لا سنين لهم على الهرب iskoo wadaadada qalkood ay xaraan ku sheegan haddana ragga faalka digaa culimada way lahaayeen waxayna qadeen diin ahaan inuu banaan yahay taasoo ay u dhaliisan jireen hadiis macnahiis u yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan si kastaba ha ahaatee maasiyahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu banaan yahay qaar kalena waxay la ahay in dambi uun laga kororsado taana maan ku tusaaleeyo محمد آدان عوص او يوولكو مقعديرا هي سمثل بحنان او اي اسو قبي شريني وحي اي اخي مهاس اسكيره هذين يوولي اي اعلاريه سميدو دوحو كفاني انو يهي ننفالك اي حدقاها بوحكي يغانو مركا او قبي ماغو اي اغلاف الشبه مركا او يري سيدا اولي ملوغاها برتاي اي مورد اي فالك هبدا ماشا اي موقتا يعني مراركش اي قاري بلان مريو مانسارة أنا يقول ما تعلم سمتر وسيلة عندي سكوعب يسوي رمزنا حد جها أو على جش هذا يفعلك وين يسبنا عن أي أقوس وابي مورده ما فينا يعني فعل لقول ما تعلم مرهدو ملوجها يقان إيه مريك ديرتا يسوي يفرعون بيسكون من المالين آخره أن سمع الدين لا أنا هاي أو دقة يمولي نسي ده شيخ مفتي أو علم جمدر كش هيجاية بل عن مريو ما ويغلان ناهر كيد أهيب إسلام يوسف ومان سيحني ماذا كسركو أها من دينة إسلام كوح بلان كيقين كتب دوران أخيستي أيا تحيي زمدو روحو شاقي فالك أولا دير سلائن أي بلوني ما إيو أقون دربتاي كل يسجل بقول يكون صندي سجل أو تاجر ياشي أسوء الكمدة أيه مرمان رجع ما يستعب عهالو أي لا هيدنا سوام على ولجيت قبل نقول دونين على النجيرن دونين اسمان أيه دبل نقول كفرها قلي سواء أسوأ بحلي إذا دفت هاي أو جواني مبل حدا أو ذلك هلي دونه إلا يجدو أي جول إنسان دونته يبيش اللوليو إن جميس جو شلافتي سكران دونه وحويلي برهان تفال كوريه يهي نكام برانين با موغي بعد الان روسيه يهينين يهي بدبدو موداهي بروتك اي اوتاد وا بدا تمعيان حد بنا ويسبدلين او بيت بي بلعوه رعضاهي باياتك اي قنتريهي هدي بوركا لغوريه باي بريوينيهي طبانك صوبارح ومسرحا بدي أن فوقين بالا عرق باب لموقي هاي الميسان كواكا بركلي بيت سعيدي هي بشلول يؤدو وحي صبحا عندوها بوي وحي صبحينا اسمان بأمرة فرين لقيتي البرهامش كده قد يهدو ما انت هالكاينوتو وحيو صدباتك السوء عدري وكوكالي هدو ايبو ادنا
intaasna dhageystayaal waxa ku dhamaaday barnaamijka dhaqanka iyo hidaha uu soo jeedinayay Axmed Farax Cali Idaaja markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
kuntu waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo hadii aan ku bilaabo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda iyo wararkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kordhisay lacagta ay doonayso inuu kula soo wareegto ciyaarihanka u dhashay wadanka Gabon ee Aubameyang ciyaarihankaasi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Arsenal ayaa ciyaarihankan ku gurgurisay lacag gaaraysa 4.2 milyan oo ganiga Ingiriiska taas ahaatay arintaasi gaashaanka ay u daruurtay kooxdu waxaana haatan Arsenal ay lacagtaasi ka dhigtay 50 milyan oo ganiga Ingiriiska walow wali aanay gaarin lacagta kooxdu ay doonayso in ciyaarihanka ku soo ah 23 milyan kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ay doonaysaa Wilker Ivory Coast ee qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee nisa wadanka Faransiiska ee la yiraahdo Jean Michel Seri ciyaarahan waa hal iyo laba tajir ku xafara badan oo qaarada Yurub ay doonayaan ayaan wali la ogeyn halka uu ku biyo shaban doono walow haatan Jose Mourinho uu tartanka asoo galay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay ku dareenaysaa sidii ay magaalada Manchester u keenay lahayd Wilker France oo ciyaara kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ila yiraahdo Laporte ciyaarahan 23 jira ayaa waxa uu noqonayaa laacibyada dhinaca difaaca ka ciyaara ee dunida haatan la leeyahay waxay noqon doonaan kuwooda ugu wanaagsan marka la eego qaabka ay kubadda u ciyaaraan la arki doonee in ciyaarahankaasi uu Manchester City ku soo biiro iyo in kale haatanna wararkii ugu dambeeyay iyo natiijooyinkii habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xalayto waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Bristol City waxayna noqonaysaa Manchester City markii ugu horeysay tan iyo macallinka Guardiola markii uu majarahada la wareegay oo uu soo baxdo ciyaarta kama dambeysta ah ee koobabka ay u tartamaysay koobkan la yiraahdo Carabao Cup maantana kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana kulanka caawa lagu ciyaarayo garoonka Emirates Stadium cidii badisay ay u soo gudbin doonta ciyaarta kama dambeysta ah oo Manchester City ay kula kulmi doonto garoonka Wembley Stadium dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa Mascad Oodeyle Sidaayo nabadgelyo
ciyaarihii Mascadaanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeennan ku sii saqeyna waxa idaacadda galabta idiin daadihinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan codka macaane Axmed Cali Ciqaal ayaana idinkaga tegeynaa dhammaanteen.
Nabaha taadana hanna fayd taydana nawawiri nuh nuh si khachara nuh nuh si khabachara hao gaysan hao gaysan nuray darurti la nawilo sidad niya da ka utay marka eba so nago malka kunaho besha nagito hamda alagu.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.